Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести, регистрирани рекордни 239 случаи, нови случаи на коронавирус во Нов Јужен Велс и воведени нови ограничувања за 8 општини. Нов мистериозен случај со коронавирус ги стави здравствените власти на Викторија во состојба на готовност. И македонскиот олимпиец кој освои сребрен медал, Дејан Георгиевски, вечерва ќе биде пречекан на плоштадот во Скопје. Свечено. Следуваат вестите на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Нов Јужен Велс денеска регистрира 239 нови локални случаи на COVID-19, откако 6 милиони луѓе во областите на Сиднеј и околината се соочуваат со уште 4 недели на заклучување до 28 август. Ова е највисокиот број што државата некогаш го регистрирала за 24 часа. Изборот на инфекцијата на 126 случаи е под истрага и само 81 лице било во изолација за целиот свој инфективен период. Премиерката Гледис Береджиклиан изјави дека на жителите во 8 области на локална самоуправа Фејерфилд, Кандербери, Бенгстаун, Ливерпул, Камбленд, Блектаун, Парамата, Кемблдаун и Джорджис Рива нема да им биде дозволено да патуваат повеќе од 5 километри од дома.
It doesn't matter what the reason is. Unless there are exceptional circumstances, you have to make sure you do not move within a 5-kilometer radius of your home. It doesn't matter whether it's for shopping, it doesn't matter whether it's for other exercising that you're allowed to leave the house from. You can't move beyond a 5-kilometer radius, and that includes singles bubbles. If you want to have a singles bubble in a local government area of concern, you cannot have anybody move, or you can't move within 5 kilometers of where you live.
Господин Савереджиклиан исто така изјави дека оние кои што живеат во овие 8 области, од утре на полноќ ќе мора да носат маска во секое време без разлика каде и да одат. Казните за тоа ќе се зголемат од 200 на 500 долари. Вчера владата воведе и нови мерки насочени кон 2 милиони луѓе во 800 области на локална самоуправа, каде луѓето не можат да ја напуштат областа, освен ако не се овластени работници. Владата на Нов Јужен Велс вели дека продолженото заклучување на областите на поширокиот Сиднеј и околината е необходно и се заснова на добиени здравствени совети. Надежта е дека подолгото заклучување ќе овозможи вакцинирање на што повеќе жители, особено во владините области каде што вирусот брзо се шири. Министерката за мултикултурализам во Нов Јужен Велс, Натали Уорд, рече дека ќе има и толкување во живо на дневните пресконференции на арапски и виетнамски.
It's key that we come together as a community through this. We need to all help each other and walk this journey together and pick up anybody that is falling along the way.
Здравствениот одел на Нов Јужен Велс објави дека вакцините Pfizer ќе им бидат обезбедени на студентите од 12-та година во Југозапад и Западен Сиднеј, областите најпогодени од епидемијата. Полицијата во Нов Јужен Велс поднесе обвинение за над 60 лица во врска со протестот во саботата и предупреди дека ќе ги прекине сите идни предложени настани. До телефонската линија Crime Stoppers пристигнале 15.000 пријави, а полицијата истражува и други планирани протести против заклучувањето. Државниот министер за полиција Дејвид Елиот изјави дека е важно да се следат ограничувањата и мерките со цел да се избегнат понатамошни смртни случаи во државата.
Please stick with us. Understand, do the right thing. It's unfortunate that we have had nearly record numbers of people ringing Crime Stoppers to report also some offences. Now, I don't want anybody going around thinking that we've become a nation of dovers. What we are, a nation of family lovers.
Од сабота луѓето во Кантербери и Бенгстаун ќе мора да се тестираат на секои 72 часа за да може да работат надвор од нивната локална општина. Премиерот Скот Морисон објави дополнителни мерки за подршка поради последиците од заклучувањето, вклучително и готовински додатоци за бизнисите со максимална исплата до 100.000 долари. Сојузната влада ќе испорача дополнителната помош за Сиднеј за време на продолжениот период на заклучување и изјави дека и трговците поединци, односно sole traders, се вклучени во пакетот. Скот Морисон вели дека се очекува 3 милиони вработени да добијат помош за време на ситуацијата во Нов Јужен Велс.
The federal government has been working on a program of additional support that may have been required should Sydney have gone into a further lockdown. That meant last night we were able to bring to the table the enhanced measures that we were able to agree last night.
Господин Морисон изјави дека и плаќањата и сплатите на лицата во новиот Женвелс кои се засегнати од катастрофалното влијание на COVID-19 ќе се зголемат исто така од следната недела. Властите на Викторија го бараат изворот на новиот локален случај со коронавирус на првиот ден по завршувањето на заклучувањето во државата. Во средата беа откриени 8 нови поврзани инфекции и беше потврден еден дополнителен случај, работник од место за тестирање за COVID-19. Контролорот на сообраќај кој бил лоциран во тркачката патека Муни Вали работел најмалку 2 дена додека бил заразен. Главниот здравствен директор на Викторија, Бред Сатон, вели дека станува збор за загрижувачки развој на настаните, но знае дека вакцините се понудени на целиот персонал. Тој додава дека ризикот за поединци кои одат на местото на тестирање со автомобил е многу мал, освен ако лицето го спушти прозорецот и разговара со контролорот на сообраќај во тоа место, што може да доведе, како што вели, до малку поголем ризик.
The risk to individuals coming through in their cars is extremely low, really. But if you've wound down your window to speak to a traffic controller at that site, that might put you at a slightly greater risk.
Заклучувањето во државата заврши вчера среда, но остануваат некои здравствени ограничувања. Јужна Австралија го живее својот прв ден по заклучувањето, но со одредени здравствени ограничувања. Државата вчера не забележа нови локални инфекции и училиштата повторно се отворија според најновите здравствени правила. Семените собири се ограничени на 10 лица, додека на свадби и погреби може да присутствуваат до 50 гости. Премиерот Стивен Маршал вели дека е важно државата да заземе строг став за новите пристигнувања во државата со цел да се намали ризикот на минимум.
So we're very cognizant that we want to get those people back, but we also have to observe our highest priority, which is to protect South Australia. We don't want to be going back into a lockdown situation. This last week has been extraordinarily tough, so we are taking precautions.
Во Западна Австралија, 6 члена на екипажот кои се наоѓаат на брод закотвен во пристаништето Фримантл беа тестирани позитивни за COVID-19. Властите допрва треба да одлучат дали случаите ќе бидат изнесени на брегот заради карантин. На бродот досега се идентификувани вкупно 9 случаи, од кои 3 во понеделникот беа пренесени во болница во Перт. Во Западна Австралија, вчера среда, не беа забележани нови случаи ниту во изолација, ниту во заедницата. Се уште трае радоста од успехот на македонскиот теквондо мајстор Дејан Георгиевски, кој завчера на Олимпијадата во Токио го освои сребрениот медал. Георгиевски и неговите тренери Борче и Дејан Костовски од Токио во Скопје се враќаат во Македонија денеска попладне. Георгиевски вчера пред екипата да тргне кон дома, сам ги повика граѓаните да се соберат пред триумфалната капија и заедно да се прослави сребрениот медал. Од другите вести, ОПСЕ и Европската Унија вчера го објавија почетокот на заедничкиот проект за наблюдување судски процеси од областта на организираниот криминал и корупцијата, што е необходно за исполнување на критериумите за пристапување на Македонија во Европската Унија. Наблюдувањето на судските процеси ќе трае до декември 2023 година. Проектот ќе им помогне на судовите, на обвинителствата и на институциите за спроведување на законот. Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир во своето излагање рече дека ефикасен праведен судски систем што дава доверба е суштински дел на владењето на правото во секоја земја. Премиерката на Нов Зеланд, Джасинда Ардерн, ја прими својата втора доза на вакцината Pfizer против коронавирус. Лидерката апелира жителите да ја добијат својата доза за да се заштитат од Делта варијантата на COVID-19.
The vaccines are here and more are arriving. Our national booking systems are up and running and more vaccination sites are coming on board. The only thing we're asking you to do is to book and show up.
Нов Зеланд се откажа од својот транс-тасманиски меур, ставајќи го без карантинското патување со Австралија во мирување до септември. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 38,9 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,73 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 30 јули. Перт, дожд и можна бура во попладневните часови. Максималната ќе се искачи до 17 степен. Аделајд делумно облачно, максимална 19. Мелбурн можен дожд 15. Хобарт делумно облачно, максимална 15. Камбера утринска слана и сончево во текот на денот 13. Сончево за Сиднеј максимална 19, сончево и за Бризбен со максимална до 22. Дарвин утринска магла и сончево во текот на денот 32 и Алис Спринг сончево со максимална до 32 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.